Ozadlık Radyosu Sili. Bugün 10 oktyabr Jumğa. Mikrofon aldında Bika Timirova. Ozadlık tapşırığında. Башкортстандагы оппозициянын интернет сахифасы республикадагы колдонуучулар үчүн томолонгон. Оппозиция провайдерлерни мәхкәмәгә бирмәкче. Русия сулык планы кушканча Грузиядан гаскерләрен чыгарып бетерү турында белдерә. Тифлис моны кире кага. Тәнкыйтьне чагылдырган тыйылган җырлар җыентыгы 1 ел үткәннән соң рөхсәт ителгәнме? Черногория һәм Македония хөкүмәтләре рәсми төстә Косовоның бәйсезлеген таныды. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Бүген Европа һәм Азия финанс базарларында хиссәләрнең кисәк төшүе күзәтелде. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге дөнья финанс кризисы сәренә бергәләп каршы тору турында килеште. Быелгы Нобель тынычлык бүләге Финляндиянең элекке президенты Марти Ахтисариға бирелә. Европа Берлеге Русияның үз көчләрен Көньяк Осетия һәм Абхазия яндагы буфер зоналардан чыгарып бетерүен раслый. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АКШ финанс базарларында кичә соңгы 5 елдагы иң зур югалтулардан соң бүген Европа һәм Азия базарларында да хиссәләрнең кисәк төшүе күзәтелә. Япония финанс базары унлап процентка төште. Бу соңгы 20 елда бер көн ичендәге иң зур югалту. Европа базарларында кимендә 6-8% төште. Россия финанс базарлары бүген гомумән ачылмады. Зур җиделек илләрнең финанс министрлары һәм үзәк банк рәисләре бүген бу турда ашыгыч сөйләшү үткәрә. АКШ президенты Джордж Буш бүген ил халкына мөрәҗәгать итеп, халыкны тыныч булырга чакырды. Бу борчулы чор, әмма Америка халкы безнең икътисади киләчәгебезгә ышаныч белән карый ала. Без проблемалар булуын беләбез, аларны төзәтү өчен мөмкинлекләребез бар һәм без аларны төзәтү өчен эшлибез, диде Буш. Бишкек. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге дөнья финанс кризисы тәсиренә бергәләп каршы тору турында килеште. Бишкектә БДБ саммиты үткәргән Кыргызстан президенты Курманбек Бакыев финанс министрларыннан торган эшче төркем төзү турында килешенде, диде. Ул төркем алдагы 10 көн эчендә Мәскәүдә җыелачак. Бүгенге бу саммитта Украина, Азербайджан һәм Грузия җитәкчеләре катнашмады. Грузия президенты Михаил Саакашвили август аенда Россия белән сугыштан соң Грузияның БДБ-дан чыгуын игълан итте. Осло. Быелгы Нобель тынычлык бүләге Финляндияның элекке президенты Марти Ахтисариға бирелә. Норвегия Нобель комитеты бу карарны игълан иткәндә, аның 30 елдан артык Азия, Якын Көнчыгыш, Африка һәм Европада төрле низаклы җирләрдә орадашлык эшчәнлеген бәяләү турында белдерде. Ахтисари шулай ук Намибиягә дә бәйсезлек алырга ярдәм итте һәм моны ул үзенең иң мөһим казанышы дип атады. Ахтисаринең төп казанышларыннан берсе 2005 елда Индонезия хөкүмәте белән ирекле Ачы хәрәкәтен татулаштырып, 15 меңләп кешенең гомерен өзгән кораллы низакны туктату булды. Европа комиссиясе сүзчесе Пия Ахренкилде Хансен шулай ук аның Косово белән Сербия арасындагы низакны туктатуга да зур өлеш кертүен телгә алды. Подгорица, Скопия. Косово бәйсезлеген Монтенегро белән Македониядә таныды. Сербия президенты Борис Тадич бик зур хата булган бу адым яхшы күршелек мөнәсәбәтләре урнаштыруга өлеш кертми, диде. Күршеләренең бу адымын хиянәт дип атаган Сербия Монтенегро илчесенә Белградтан китәргә кушты. Монтенегро белән Македония икесе дә НАТО һәм Европа берлеге әгъзалары булырга омтыла. Вашингтон белән Брюссель аларны Косовоны танырга чакырып килә иде. Узган февраль аенда бер яклы Сербиядән бәйсезлек игълан иткән Косовоны инде 49 ил шул исәптән АКШ һәм Европа берлегенең күпчелек илләре таныды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тифлис. Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Салана Русияның үз көчләрен Көньяк Осетия һәм Абхазия яндагы буфер зоналардан чыгарып бетерүен раслады. Европа Берлеге арадашлыгында Грузия белән Русия имзалаган отышларын туктату килешүе нигезендә Мәскәү ул җирләрдән үз көчләрен бүгенгә чыгарып бетерергә тиеш иде. Саланы бірлік күзәтушілері Русия күшілерінің ұл жерлерден тулысынша шығарылуын расылады деді. Келесі отнада бірліктің тұшқы ішілер министрлары Русия білен еңа стратегі қызметтәшілік келішуі турында сөйләшулеріні еңа арту мәселесін қорырға мүмкін. 27 әғзайылдан тұрған бірлік Русия, Грузия білен отышларын тұқтату келішуі шортларын өтегеншіге қадар бұ сөйләшулеріні тұқтатқан еді. Қозан. Татарстан 2013 жылда Қозанда өтешек универсиада ярышларына үстеме 12 спорт түрін кіртірге тәқдим ете. Бұ турда журналистларға Татарстан яшлар спорт һәм туризм министрі Марат Бариев білдірді. Универсиаданың түп программасына 13 спорт түрі кіре. Универсиаданы өткеруші ел оңа өзі тілеген спорт түрлерінде үсте ала. Татарстан тәқдим еткен спорт түрлері арасында татар күреші де бар. Будапешт. НАТО сақлану министрлары өз ғаскерлерінің Афганстанда Талибан ғисянчыларын финанслаушы наркотик сәудесіне хүжім ете алуы турында келішті. НАТО сүшісі айтуынша, министрлар Афган хүкіметі мүрәжағатлары һәм БМО именлік шурасы резолюциялары негізінде Афганстанда наркотик сәудесіне қоршы қотырақ шаралар көру мүмкінлігі турында келішкен. Бұ келішуге бүгін Будапештта НАТО сақлану министрларының ғайрирәсми ұшырашуында келішінді. НАТО харби жетекшілері күш қолдануны кеміту үшін турдан-туры наркотик сәудесіне қоршы шаралар көрерге керек дей. Әмма қайбір НАТО ағзалары бұл іс НАТОның мандаты қысаларынан шыға деп оңа қоршы болуларын білдіріп келген еді. Исламабад. Пакистан рәсмилері илінің түньяк күнбатышында бір көшме қабиле жиынында интихаршы бомба шартлатып кемінде 10 кішіні өлтірді деп білдіреді. Хүкімет рәсми айтуынша, ул қабиле ағзалары түбектегі талибан соғысшыларына жүміті турында кеңешләшу үшін жиылған болған.
Шошы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Дөнья хәбәрләре белән Наиф Акмал таныштырды. Алга таба азатлыкта. Онынчы октябрьдә үлем җазасына каршы көрәш көне. Бу хакта безнең белешмә. Татарстанда сәяси эчтәлекле тәнкыйтьле җырлар тыелама. Тыелган җыр җыентыгы авторы белән безнең әңгәмә булар. Косовоның бәйсезлеге тагын 2 дәүләт тарафыннан танылды. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Шушы арада Уфада башкорт милли оешмаларының президентны яклап узырга тиешле урам җыены үткәрелми калды. Оппозициянең интернет сәхифәсе Уфа.губ Башкортстандагы кулланучылар өчен томаланган. Ди безнең хәбәрчебез республикадан читтә исә бу сәхифә ачыла. Хукук яклаучылар булгар җәмәгате белән бәйле рәвештә кайбер кешеләрнең кулга алынуына борчылу белдерә. Шушы һәм башка вакыйгалар белән якыннанрак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи таныштырыр.
Кайбер хабарларга караганда 10 октябрь көнне Уфада башкорт милли оешмаларының меңнәрчә кеше катнашлыгындагы урам җыены үтәргә тиеш иде. Әмма бу җыен ни сәбәпледер оештырылмады. Урам җыенында башкорт милли оешмаларының республика президенты Муртаза Рахимовка һәм ул үткәргән сәясәткә тилектәшлек белдерәчәге мәгълүм иде. Шулай ук Башкортстан президенты улы Урал Рахимов карамагында булган ягулык энергетика тармагы ширкәтләрен Мәскәүләргә бирмәү өчен төрле чакырулар, кисәтүләр дә яңгыраячак әйтелгән иде. Моны Башкортстандагы Күк бүре исемле башкорт яшьләре оешмасы да хәбәр иткән иде. Берничә ел элек булган кебек үк, республика районнарыннан автобусларга төеп, меңнәрчә кешене алып киләчәкләр дә көтелгән иде. Шулай да әлегә бу чара булмый калды. Күрәсең, республика көнен бәйрәм иткәндә, җирле түрәләр моңа үзләре дә фатиха бирмәгәндер. Ләкин мондый урам җыенының алдагы көннәрдә булачагын инкар итеп булмый. Соңгы айларда Башкортстандагы бәйсез Уфа.губ интернет сәхифәсендә республика хакимиятләренең кырын эшләре хакында, шул исәптән хәтта президент Рахимов белән премьер Раил Сарбаевның да кимчелекләре турында бик күп язмалар дөнья күргән иде. Бу сәхифә белән хезмәттәшлек итүдә шикләнеп, берничә кешенең фатирында һәм йортында тентүләр дә үткәрелде. Әмма моңа кадәр Уфа.губ сәхифәсен яба алмаганнар иде. Монысына да ирешелде кебек. Бу атна кичтән Башкортстанда яшәүчеләрнең күпчелеге шушы сәхифәгә керә алмый башлады. Ачылмый бу сәхифә. Шушы хәбәрдән соң кеше хокукларын яклаучылар үз тикшерүен башлаган. Мәгълүм ки, Башкортстандагы күп компьютерлар интернетка хакимиятлар карамагындагы баш информсвез һәм Уфанет ширкәтләре аша туташтырылган. Шуңа да аларга Уфагубка үтүне ябарга кушылуу ихтимал дип белдерә АПСИ вәкилләре. Шушы уңайдан Русияның хәбәрдарлыкны яклау фонды башлыгы Алексей Симонов махсус тикшерү үткәреләчәген әйтә. Әгәр дә сәбәп провайдерларда булса, аларны хәбәрдарлыкка аяк салуда гаепләп мәхкәмәгә тартачакбыз дип белдергән ул Эхо Москвы радиосына әңгәмәсендә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан хокук саклау оешмалары вәкилләре республикада август айында Болгар җәмәгате исемле халыкара террорчыл оешма агзалары кулга алыну турында белдергән иде. Шул чакта 21 август көнне хәтта шушы оешманың агзасы Салават шәһәрендә яшәүче Дорохов атлы кешенең үз фатирында атып үтерелүе турында да хәбәрләр булды. Кайдан килеп чыккан, ни өчен аңа нәкъ менә шундый исем бирелгән соң? Шушы сораулар Башкортстан җәмәгатьчелеген дә кызыксындыра. Болгар җәмәгате исемле террорчылык оешмасы хакында моңа кадәр башка төбәкләрдә, башка илләрдә дә ишетелгәне булмаган. Болгар җәмәгате оешмасы вәкилләренең Әл-Каида оешмасы тарафыннан махсус әзерлек үтеп, Башкортстанга җибәрелгәнлеге турында да хәбәрләр таратылды. Инде менә шушы оешмага бәйле тагын да бер хәл хакында мәгълүм булды. Шулук август ая азагында Салават шәһәрендә Рөстәм Зәйнәгытдинов атлы башкорт егете дә кулга алынган. Бу хакта аның адвокаты Радик Дәүләтшин хәбәр итте. Радик әфәнде сүзләренчә, куәт оешмалары хезмәткәрләре 20 август көнне Рөстәм Зәйнәгытдиновның фатирына бәреп керә һәм анда тентү үткәрә. Фатирда үзләрен бик иркен тоткан кешеләр анда граната да, әфиюннар да таба имеш. Ләкин фатир хуҗасы моны шепши ялган ди һәм бу милиция хезмәткәрләренең этлеге дип атый. Аның адвокаты әйтүенчә, Рөстәм Зәйнәгытдиновны төрлечә куркытулар белән аңардан үзләренә файдалы аңлатмалар алалар. Зәйнәгытдиновны ниндидер уйлап чыгарылган Болгар җәмәгате оешмасы белән бәйләп куялар ди адвокат. Бәйсез аналитиклар фикеренчә, Идел һәм Урал буенда террорчылык булдырмас өчен Болгар җәмәгате оешмасын алдан ук карашкы сифатында махсус уйлап чыгару кирәк булгандыр. Әле Рөстәм Зәйнәгытдиновка карата хөкем карары чыгарылмаган. Аның Стәрлетамак шәһәре тикшерү бүлегендә тотылуы турында әйтә адвокаты. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 октябрь көне үлем жазасына каршы көн буларак билгеләп үтелә. Моннан нәкъ 5 ел элек халыкара ярлыкка оешмасы Amnesty International БМОның кеше хуклары комиссиясенә мөрәҗәгать белән чыгып, үлем жазасын гамәлдән чыгару максатында дөнья илләренә басым ясарга чакырган иде. Үлем жазасының тарихы һәм бүгенге көндә ничек кулланылуы турында Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Үлем жазасы тарихтагы иң беренче һәм гасырлар буена иң еш кулланылган җәзалау усулы дип атарга мөмкин. Элек җәзаларның кайсы очракларда ничек башкарылачагы турында билгеле бер канун булмаган. Заманына карап патшаның ихтияры яисә халыкның канагатьсезлеге аркасында гаепле кешеләр үлемгә хөкем ителгәннәр. Тарихта бик таңыклы шәхесләр дә үлем җәзасы курбаны булган. Мисал өчен фәйлесоф Сократ, Худай бердер дип әйткәне өчен, Пифагор халык белән бер фикердә булмаган өчен, Галилей дөнья түгәрәк дип әйткән өчен үлемгә хөкем ителгән. Режимнәр туганда яисә бер режимнән икенчесенә күчкәндә дә шулай ук кешеләр үлем җәзасына тартылган. Хәрби каршылыклар яисә сугыш һәм илдәге тотрыксыз сәясәт вакытында кешенең гаепле яисә гаепсез булуына карамастан, күп кеше үлем җәзасы белән юк ителгән. Советлар вакытында еш кабатланган мондый вакыйгалар исә әле милләт аңыннан югалмады. Бу җәзалау усулын ашык итеп яклаучы кешеләр аның халык арасында тәртип урнаштыруда бердәнбер усул булуын алга сөрә. Алар фикеренчә, әгәр дә башка төрле усуллар белән тәртип урнаштырыла алмаса, халыкны тәртиптә тоту өчен үлем җәзасы кулланылырга тиеш. Исегезгә төшерәбез, бу иң борынгы җәзалау усулын әле дә дөньяда кулланган илләр бар. 1975 һәм 1985 еллар арасында 10 ел ичендә, мәсәлән, 7 мең ярым кеше төрле усуллар белән үлем җәзасына хөкем ителгән. Dünyada bundan ileki yıllarda ölüm cezasını bitirme yönelişinde köp türlü jıyılışlar buldu. Birinci tapkır 1764 yılda bulan mundi jıyılış. Lakin bu jıyılışlar netice birmi? İn neticeli adım ise Avrupa Birliği illeri tarafından buldurıldı. 1983 yılda ölüm cezasını bitirme turunda kanun Avrupa kişi hukukları kelişuvine kirtildi hem gadetten tış haller bulmagan ışrakta ölüm cezasını hüküm etmeske karar kılındı. Şulaydı Fransiya 1986, Şvitseriya 1987 yılda, Rusya 1997 yılda ölüm cezasını kiri kalktı. Hazır bu kanunlarının başka illerde de rastlanığı gün tertibinde dura. Halıqara Yarlıka Uyuşması Amnesty International 2003 yılda Birleşken Milletler Uyuşmasının Kişi Hukukları Komisyasının ölüm cezası kullanılgan illerge basım yasarga şakırdı. Şulay itib bugün, yani 2003 yılının 10. oktyabr günü ölüm cezasına karşı gün bularak ilan etildi. Şul günden başlap hazırgi günde dünyada 137 il ölüm hükümün kiri kağa. Şulay da dünyada 50-60'dan artık ilde ölüm cezası gamelde tura. Bu illerde ölüm cezası kübrek uşakta kişi ötürgen işin hüküm itile. Uzgan yıl ölüm cezası bilen 1252 kişinin ötürülüğü məqlüm. Şulay da şın kurbanlarının sana iğlan itilgen sanlardan kübrek digen şikler bar. Әлігі үлім жазасының 88% Қытай, Иран, Суғыт Ғарабыстаны, Пакистан һәм Америка Құшма штатларында башқарылды.
Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
саясат,
иқтисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
azatlik.org
Татар эстрадасындагы башка җырчыларга охшамаган Илсия Бадыртинова тыелган җыр җыентыгы аша танылган иде. Нәкъ бер ел элек 2007 елның 10 октябрендә Илсия Бадыртинова Ватан Татарстан газетасына биргән әңгәмәсендә кой вакытта аның җырлары тыелуы турында әйткән иде. Бер ел үтүгә вазгыят үзгәрдеме? Социаль тәнкыйть белдергән бу җырлар Татарстанда яңгырый башладымы? Сәнгатьтә сүз иреге социаль җырларга мөнәсәбәт һәм Илсия Бадыртинованың хәзерге чыгышлары турында аның җыр авторы Илфак Шигапов белән Азатлык радиосының Казан студиясендә Ремзил Вәли сөйләште.
Матбугатта, әдәбиятта, сәнгатьтә сәяси цензура булу яки булмау һәр вакыт актуаль тема булып кала. Еш кына һөнәри осталык җитмәү, сифат түбәнлеге белән сәяси цензура арасындагы аерманы төгәл билгеләп булмый. Бигрәк тә шигъри, музыкаль, драматик әсәрләрдә кискен социаль проблемалар куелса, иҗади эшчәнлек сәясәт белән үрелеп китә. Илфак Шиһаповның сатирик социаль протест җырларын Илсия Бәдретдинова башкарып халык арасында танылды. Төрле катлам вәкилләре, бигрәк тә идарәчеләр эстрададан яңгыраган тәнкыйтьнең ни турында булуын һәм аның кемгә юнәлдерелүен төгәлрәк белергә тырышалар. Бу очракта эстрада җыры документаль жанр, публицистика һәм хукук нормалары тирәлегенә чыга. Илсия Бәдретдинованың беренче һәм икенче лазер тәлинкәләре тыелган җыр дип аталса да, бу тәлинкәләр кибетләрдә сатыла, җырлары сәхнәләрдә, радио, телевидение аша яңгырый. Айрым очракларда Илсияның репертуары белән ризалашмаган җитәкчеләр дә була. Соңгы бер елда Илсияның тагын бер тыелган җыр лазер тәлинкәсе Әстәгъфирулла исеме белән килеп чыкты. Шушы арада гына Илсия белән Илфак Башкортстанда булып кайттылар. Татарстанның Әлки районы хакимияте Илсияның чыгышын район мәдәният йортында оештырырга рөхсәт бирмәгән. Сәбәбе бик җитди. Мәдәният йорты тиз генә ремонтлана башлаган. Әмма мондый хәлләр сирәк очрый. Мәдәният йортларына ремонтны башлап җибәрер өчен генә дә Илсия һәр районга яки авылга ешрак барып чыгар иде. Ә бу атнада Илсия һәм Илфак Балтач, Лойыш районнарында чыгыш ясыйлар. Анда клублар ремонтта түгел, ишекләре ачык. Әлеге сәфәргә чыгар алдыннан Илфак Сихапов Азатлык радиосының Казан студиясында булып китте.
Без елда инде Башкортстанга без соңгы бер ел ичендә генә биш бара башладык. Анда да әйтик Уфаның үзен һәм күбрәк татар башкортлар яшәгән авылларга дибез. Бу елы 2 көнгә без эш концерт куеп кайттык. Беләсезме, менә авылда яшәүчеләр, алар күңелләре чиста дип әйтим икән инде. Аларга концерт кую рәхәт. Шуның өчен без әле дә алай туктарга җыенмыйбыз авылда.
Сезнең җырларыгызның хәтсезе фольклорына түгел, менә без шөгыльләнгән синең белән журналистикадан да. Мин инде сезне коллега дип саныйм. Кемдер мәкалә, кемдер тапшыру, кемдер телерепортаж эшли. Сез шул истәлекне җыр итеп сәхнәдән һәм диск аша таратасыз. Менә шушы бераз сәясирәк җырларны шул кичерәк кенә Башкортстан авылларына ничек кабул иттеләр? Һәм алда сезне куып чыгаручы, артыгыздан куалап баручы булмадымы?
Беләсезме, менә без беренче барган вакытта тиге төрле Үзләр ишетле Башкортстанда шулай, Башкортстанда тегеләй дип, без дә бик шикләнеп бара идек беренче Башкортстанга барганда. Ләкин иң кичкенә авылда да Башкортстанның, без Татарстанда җырларга, бик базмаган җырларга кадәр җырлыйбыз, һәм алар бик яхшы кабул иттеләр. Әйтик, һәр вакыт Татарстаннан, Казаннан концертлар килгәндә, шушы җирле хакимият вәкилләре концертларда булмыйча калмый. Алар тыңлап утыралар, әлегә кадәр бер генә кырын сүз дә ишеткәнебез юк.
Алар инде бу хәлләр җитешсезлек Татарстанда булгач, Аллага шөкер, бездә андый хәлләр юк дип тоныйлар инде.
Беләсезме, без бит Татарстан дип җырламыйбыз. Безнең бер генә җырыбыздә да Татарстан сүзе юк. Яңгылыш кына бер җырда
безгә инвесторлар килде. Казаннан дигән бер җыр юлына мин әйттем, ай-һай, бу бәхәсле темага кергән авыл хуҗалыгы министрлыгы ни әйтер икән дип уйладым, ул мәкаләгездә президентка хат дигән.
Менә беләсезме, ул бит монда Казан сүздә инвесторлар килде, Казаннан дип әйткән очракта да конкрет Казан түгел, менә без Татарстан җирлегендә яшәгәнгә безнең башкала буларак әйтелгән сүз.
Бер ел элек Ватаным Татарстан газетында Илсия Бадырдинова интервью бирде, берәр ел ярымлай эшлим дә, ташлармын да, бәлки диде һәм тыюлар булды дигән сүзләре бар иде ул әңгәмәдә. Инде бер ел үтте. Тыю шунда булдымы, ул артыма кимедеме?
Әйтик, безне былтыр узган ел кертмәделәр инде Мөслим, Сарман районнарына сайлаулар белән Мамадыш районына. Быел Сарман районына Иркин Хөдмирләр Мөслим районында хакимият башлыгы белән бик узак согласовать итеп, бәлки килерсез, тукта уйларбыз әле дип калдыр. Мамадышта концертыгыз булмый диделәр турыдан-туры. Без Ханияны алдык, безгә Илсия Бадырдинова кирәкми, гәрчә халык бүгенгә хәтле шалтырата, чөнки гезетләрдә язган иде. Былтыр әйткән сүзләргә караганда тиге, анда Илсия әйткән иде, Ватаным Татарстанга биргән интервьюда, әгәр дә халык килми икән концертларга, мин бүтән йөрмим дип. Мин тиге мактанып әйтәсем килми, безнең концертларга билетлар сатылып беткән. Касса аша бер генә организациягә, бер генә хакимият башлыгына да кирип тезләнмичә, сатылып беткән икенче шәһәр көн җыенабыз. Бер генә артист аның белән программа кытан алмый. Башкортстанда авыллар төзек. Халык эшли, концертка килер, хәрчә без билетларны Татарстандагыдан кыйбатрак куйсак та, авылларда халык кешеләр килә. Хәзер безгә бернинди буңа кадәр тыю булган юк. Менә тагын бер-бер әйтә алам. 23 октябрь без Уфада концерт куябыз, насыйп булса. Аннан соң чын чиста башкортлар яшәүче Урал аягы районнарына чыгып китәбез. Дәшеп торалар, чөнки чын башкорт Сибай, Баймак, Зилаир, Хайбулла хәтле барырга исәбез. Беләсезме, тыю бит ул әйтик шушук Казан Кремленнән анда иң югары даирәләрдән килми. Минем иманым камил, даже әгәр дә безнең президент безнең җырларын тыңласа да, ул аларга һич каршы булмас иде, чөнки ул аңлы, акыллы. Әтию ул конкрет җирлектәге райондагы хакимият башлыкларының үзләренең креслары өчен, урындыклары өчен дер селкенеп торучы алардан гына килә. Казаннан тыю бар дип мин әйтә алмыйм һич кенә дә.
Эстәгъфирулла дип аталган лазер тәлинкәсе тараламы? Беттеме ул? Аның сырыйлармы? Сатыламы?
Эстәгъфирулла дигән диск бүгенге көнгә хәтлек менә хәзер 8 ай лидер продаж, бу иң күп сатылучы дискларның берсе булып тора.
Тагын ниндидер крамоле җырлар язган диләр. Ленинга дигәнме? Әлбәттә, сәясәткә килгәндә ниндидә булса сорау чыгарга мөмкин ул. Аңа рәнҗемәгез, чөнки сез ниндидер хукукый сәяси хаталарда эшләргә мөмкиннәр. Ләкин тынып карагач, булай халык күнегә кебек, тагын нәрсә яздыгыз, нинди берәр җырны тәкъдим итәбез халык.
Менә юк менә әйтик, Ленинга дәшү дигән җыр, соңгы җырларның берсе. Бу авылда конкрет кешеләр белән сөйләшкәннән соң өлкәнрәк буын кешеләренең бүгенге сәясәткә, бүгенге көнгә, бүгенге яшәешкә карашы.
Әйдәгез әле булгачтын, шушы сезнең соңгы җырларның берсе тыңлап карыйк әле.
Без октябрьдә туганбыз, без октябрь баласы, октябрьдә туганнар
Ленин Ленин була бабасы. Болда шунды замана, аракасыз интектек. Кахар укып Горбачевка, келайга кадар эштек. Елсин дигене килгеш, илне талап бетергеш. Аракы акты сулардай, ярты ир түлеп беткеш.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу Илсия Бадретдинова җыры иде. Без дәвам итәбез. Хәзер көннең төп темасын исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Пәнҗешәмбедә Черногория һәм Македония хөкүмәтләре рәсми төстә Косовоның бәйсезлеген таныды. Рәсми Белград моңа кискен тәнкыйть белдерде һәм бу адым Сербияның күршеләре белән мөнәсәбәтләренә файдага булмаячак дип кисәтте. Микрофон алдында Оли Гөлми.
Шушы елның 17 февралендә Сербиядән бәйсезлеген игълан иткән Косовоны атна кичкә кадәр инде 48 дәүләт таныган иде, күбесенчә көнбатыш илләре. Үзенең бер өлешен югалту белән әле дә килешмәгән Сербия Косовоның бер яклы адымын халыкара мәхкәмәдә тикшерергә чакырган иде. Шәршәмбедә Берләшкән Милләтләрнең гомуммәҗлесе бу тикшерүгә фатихасын бирде. Ягъни рәсми Белград бәйсезлек тану хәрәкәтен инде туктатам дип кенә торганда, тагын ике дәүләт Косовоны тануын игълан итте. Җомга көнне Косово премьер-министры Хашим Таши ике илнең бу адымына хуплау белдерде.
Ndimi i Moritzi dhe Macedonis për Kosova shtet.
Montenegro belen Makedoniyanın Kosovo'nu tanu kararı tübəkdə tınışlıq, tutruqluluq həm xizmətdəşlikni küçəytəcək deyə təşi. Ol şulay yox, biznin illərinin Evropa Birliginə həm NATO-ğa kirüündə jingiləytəcək.
Nə strukturat e bashkimit evropian dhe nə NATO.
Bu illərinin üçüsü də birər günnə Evropa Birligi həm NATO əğzası bulurğa xiyallana. Косовоны тону адымын Скопье белән Подгорица бергәләп ясады. Заманында Хорватия белән Мажарстанда шулай эшләгән иде. Парлап хәрәкәт иткәндә Белградның җавабы ул кадәр кырыс булмас дип санала. Монтенегро тышкы эшләр министры Милан Роджин Кушма Штатлар һәм Европа Берлеге басымы булуын таныса да, бу карар Сербиягә каршы түгел, ә безнең киләчәк өчен дип үстәде. Рәсми Белград әлбәттә кискен тәнкыйть белдерде. Сербия президенты Борис Тадич бу адым Сербияның күршеләре белән мөнәсәбәтләренә файдага булмаячак дип кисәтте. Сербияның тышкы эшләр министры Вук Еремич Монтенегро һәм Македония илчеләренә Белградтан китергә тәкъдим итте. Серплар Косовоны православ диненең һәм үз дәүләтчелегенең бишеге дип саный. 90-нчы еллар Балкан сугышы вакытында Подгорица Белград ягында булды. 2006-нчы елга кадәр Монтенегро Сербия белән бер дәүләттә яшәде. Шуңа да карамастан, белгечләр фикеренчә, Белградның җавабы шушы сәяси дипломатик чаралардан артмаячак. Һәрхәлдә эш икътисади чикләүләргә я көч куллануга барып җитмәячәк. Иң мөһим нәтиҗә шул. Соңгы берничә айда Сербия җитди үзгәрешләр кичерде. Бүгенге Сербия инде Милошевич, хәтта Каштуница Сербиясе түгел. Хакимияткә үзе дә Европа Берлеге тарафдары булган Борис Тадич килде. Үтә милләтче радикаль партия икегә бүленде. Радован Караджич Хаак мәхкәмәсенә озатылды. Сүз уңайыннан, элекке Югославияның ике генә республикасы Сербиядән сугышсыз аерылып чыккан иде. Нәкъ менә Монтенегро һәм Македония, икесе дә Косовоны таныды. Хәзер Балканда Косовоны танымаган ике генә ил калды. Босния-Херцеговина һәм Сербия үзе. Ихтимал аларда бу адымны кайчанда булса парлашып эшләр. Ничек кенә булмасын, Косовоны инде барлыгы 50-ләп дәүләт таныды. Европаның сәяси харитасында ул инде шим барлык. Әйткәндәй, Косовода солых урнаштыру планы авторы элекке фин президенты Марти Ахтисаари нәкъ менә бүген Нобель тынычлык бүләге иясе дип аталды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә тапшыруда яңгырамаган кызыклы хәбәрләрне, мәкаләләрне таба алырсыз. Безнең адрес azatlik.org. Менә берничә мәкаләне укып китем. Түркия президенты Абдулла Гул Хельсинкида Финляндия татар мәхәлләсе йортында булды, андагы милләттәшләр белән очрашты. Казанда уңыш бәйрәме ничек үтте? Быел 6 миллион 200 мең тонна ашлык җыелган, шушы уңайдан бәйрәм оештырылган зур концерт булган. Болгар кунаханасы тирәсендәге гаугага башка караш. Сталинга каршы көрәшкән милләтче вафат булды. Луис Хафизов НКВД тарафыннан җәзаланган, әмма эшен туктатмаган. Бу хакта Азатлык орг сәхифәсендә укый аласыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә Азатлык дулкында сезне көтеп калабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.